Radijski roman.
Dober večer in lepo pozdravljeni v 31. delu radijskega romana Dragulj v pesku, iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. Knjiga je šla pri založbi Družina. Danes boste lahko slišali, kako Mirjam in Rahaba skrbita za ranjenega Salmona. K poslušanju vabim Jože Bartol. Šestnajsto poglavje. Salmon se je začel daviti. Roke so ga držale k tlom, zato je udaril proti njim. Pljuval je tekočino, nato pa odprl oči. Sprva je videl slabo in motno, ko se mu je pogled zbistril, pa je zagledal ženski obraz, ki je drgetal nad njim. Rahaba? Premaknil se je in spoznal, da njegova glava počiva v njenem naročju. Kje sploh je? Kaj? Je zastokal. V grlu ga je greblo. Nadaljeval je lahko le zato, ker se je trdovratno odločil za to. Kaj počneš? Bi me rada ubila? Je zahreščal, ko ga je stresel še napad kašlja. Hvala Bogu, buden si. Ali veš, kdo sem? Njen glas je bil višji in nežnejši, kot si ga je zapomnil. S tresočo roko se je slabotno prijel za sence, ko so ga preplavili spomini. Slabše ti gre kot meni, če se ne moreš spomniti svojega imena. Bruhnila je v smeh in s prsti nežno odložila njegovo glavo na ležišče. Obšel ga je občutek izgube, ko se je odmaknila od njega. Mirjam bom zbudila, odleglo ji bo. Svojo sestro je zagledal na ležišču blizu sebe. Njen obraz je bil videti spokojen in izčrpan. Naj spi, me je dolgo negovala. 8 dni in noči. Malo prej sem jo prepričala, da je legla. Komaj kdaj te izpusti iz oči in spile v kratkih obrokih. Tokrat si prvič tako dolgo buden, da lahko govoriš v stavkih. Vsi so zelo zaskrbljeni zaradi tebe. Salmon se je namrščil. Ni se spominjal, da bi se že kdaj prej zbudil. Tedaj mu je na misel prišel veliko nujnejši spomin. Bitka? Popolna zmaga za Izrael. Salmon je z olajšanjem zaprl oči. Ranili so ga tik, preden je bil znan končni izid bitke. Spet je odprl oči in jih uprl v Rahabo. Spraševal se je, kaj ona počne tam. Če se ni motil, in prav gotovo se ni, je bil v šotoru za ranjence. Kaj je najnovejšo pripadnico njegovega rodu prineslo na tako mesto? Juho pojej do konca, preden ti zamenjam povoj. Zato si se davil, skušala sem te hraniti. Ti mi boš zamenjala povoj? Razen če raje vidiš, da zbudim Mirjam, da ti ga bo ona. Seveda ne, mislim, kje je cup? Zakaj tega ne stori on? Rahaba je pokleknila k njegovi glavi, da jo je videl, ne da bi mu bilo treba napenjati vrat. Bila je bleda. Ker ti je treba povoje menjati zelo pogosto, po dnevi in po noči. Cupa ima na skrbi še druge ranjence. Mirjam in mene je naučil menjati povoje in zelo se trudiva delati prav. Mirjam in ti? Ti skrbiš zame? Rahaba je skomignila in se obrnila, da bi vzela skodelico. To moraš popiti. Izgubil si veliko krvi in okrepiti se moraš, da boš premagal vnetje. Že več dni si vročičen. Spoznal je, da je najbrž Mirjam prosila Rahabo za pomoč. Vedel je, da je njena sestra zelo naklonjena. Toda ali je od množice žensk, ki sta jih poznala, morala izbrati prav njo? Ob misli na to, da nemočen leži pred njo, se je nemirno prestavil. Moral pa si je tudi priznati, da mu njena družba ni odveč. Ni je želel odsloviti. Skril je ponos, kot je le znal. saj ni pokvarjena, kaj? Nasmehnila se je. Sveža je. Ženske judovega rodu se borijo za privilegij, da ti lahko vsak dan skuhajo. Tokrat jo je skuhala Mihaelova žena, mati lepe in samske Judite, ki je skodelico zjutraj prinesla v svojih rokah odišavljenih z jasminom. Daj mi že skodelico. Mislim, da ne. Daj mi jo. Žal mi je, ne bom ti je dala. Ne moreš je še držati, preveč si slaboten zaradi rane. Salmon se je skoraj zadrl na njo, naj se pobere. Ali potrebuje žensko, da bi mu govorila, da je slaboten kot novorojenček? Zatrl je svojo vzkipljivost, ko se je spomnil na izčrpano sestro. Če bi jo svojim rjovenjem zbudil, ji ne bi ravno najlepše vrnil neutrudne skrbi. Rahabo je prebodel s pogledom, ki je obljubljal maščevanje. Zaradi njegovega nezadovoljstva je še bolj prebledela, a se je kljub temu primaknila k njemu in mu nežno dvignila glavo v naročje. Dobil je suha usta in pozabil na pritožbe. Skodelico mu je pridržala k ustom in pil je v majhnih požirkih. Občasno pa mu je nekaj juhe spolzelo po bradi. Ničesar ni okusil. Razdražen zaradi nebogljenosti, zmeden zaradi neobičajne rahabine bližine, dotikala se je njegovega golega hrbta, je pil juho in bil z vsakim požirkom bolj užaljen zaradi smešnega položaja, v katerem se je znašel. Nato mu je kot otroku obrisala usta in brado in mu glavo spet položila na ležišče. Zdaj pa povoj, te boli? Njen glas je bil hripav, zato jo je Salmon pazljivo pogledal. Njuna bližina vpliva tudi na njo, je pomislil in zadovoljno priprl oči. Pozabil je odgovoriti, zato ga je prepustila mislim in odšla po pripomočke. Čeprav je bila rahabina pomoč zelo pomirjujoča, so se Salmonu tedaj, ko je odstranila stari povoj, na čelu nabrale potne srage. Dvignil je roko k čelu, tedaj pa se mu je pogled ustavil na koži. Pri vseh svetnikih, kaj ni v tem šotoru čudna svetloba? Se ti ne zdim čudne barve? To je zaradi jeter. Predrl ti jih je nož. Cup pravi, da se jetra lahko sama obnovijo. Bo pa nekaj časa trajalo in do tedaj boš rumene barve. Zdaj se borimo z vnetjem, zato ti tako pogosto menjujeva povoj in umivava rano. Med iz rane vleče strup. Kje ste dobili toliko medu? Mislim, da vse čebele od tod do Egipta omedlijo že v pogledu na žensko iz judovega rodu. Tvoja priljubljenost je osupnila celo Jozueta, ki se vsak dan dvakrat ustavi tukaj in moli zate. Pravi, da bi pravzaprav moral moliti za izraelske ženske. Rahabin glas je bil lahkoten, a njene ustnice so se ob njih stisnile. Ljubosumna je, je pomislil in zadrževal nasmešek. Sumil pa je, da je videti kot lisjak, oranžen in zadovoljen. Rahaba se je ob tihem pogovoru Mirjam in Salmona prebudila. Potem, ko je bila polnoči po konci, je otopela od izčrpanosti. Zdaj bila še vedno utrujena in ni mogla zbrati energije, da bi se premaknila, niti ni imela srca, da bi prekinila zasebni pogovor med bratom in sestro. No, ni bil ravno zaseben, ker je slišala vsako njuno besedo. Sami skrbita zame? Nisi mogla najti še koga? Jo je vprašal Salmon. Daj no, v vrsti čakajo, da bi ti pomagale. In veš, kdo je na začetku vrste? Dina. Bog me obvaruj, upam, da si jo zavrnila. Pravzaprav sem ji rekla, da se boš poročil z njo, ko se zbudiš. Vsako uro prihaja gledat, če si že odprl oči. Pa ne, da si res. Salmonov glas je imel prizvok pravega strahu. Seveda nisem. Nastopil je trenutek tišine in ko je Mirjam spet spregovorila, se je zdelo, da je na robu solza. Mislila sem, da te bom izgubila. Rahaba je bila z menoj, ko je Hanani prinesel novico. Vem, da je ne poznam dolgo, toda od tvojega odhoda mi je bila v veliko oporo. Zato sem jo prosila, naj mi pride pomagat. Cupna me je pokazal, kako naj skrbiva zate. Vseh podrobnosti se je lotila, kot bi bila njegova najboljša učenka. Ne vem, kako bi mi uspelo brez nje, Salmon. Zvesta je kot sestra. Ko sem bila raztresena kot kak malček od skrbi zate, se je spomnila, kaj je treba postoriti in za vse je poskrbela. Lahko bi še druge prosila, naj se nama pridružijo, a sem si zelo želela zasebnosti, ko sva čakali najhujše. Si hud? Lahko jo prosim, da odide, če te moti, da je tukaj. Rahaba je zadržala dih. O, zakaj ima niže prej dala vedeti, da je zbujena? Ne bi bilo treba prenašati te ponižujoče zavrnitve. Mučno dolgo je čakala na Salmono odgovor. Moti me, ker sem mevžast in bolan, ne glede na to, kdo skrbi zame. Ni je treba odsloviti. Vesel sem, da ti je dobra prijateljica. In tako kot ti bi tudi jaz rad, da v tem stanju manj ljudi zganja hrup zaradi mene. Dobro, zdaj pa spi malo ječmenovega obarka. Cupna me je rekel, da morava vate spraviti čim več hrane. Jem lahko sam. Vidve me bosta spravili ob živce, če me bosta hranili, me brisali in ne vem kaj še vse. Tega ne bom prenašal. Prosim, pokliči kakšnega moškega na obisk, preden se mi zmeša. In ko sva že pri tem, odslej bi mi lahko oni pomagali pri osebnih potrebah. Nočem, da so ženske poleg. Rahaba je sklenila, da je že dovolj dolgo čakala. Premaknila se je na ležišču in pretirano glasno zazehala, da je opozorila Mirjam in Salmona, da je budna. Počutila se je kot sleparka. Dobro jutro, je zašepetala in se splazila iz šotora hitro, kot so ji le dopuščali zaspani čuti. Zvezde so bile še na nebu, ni mogla dolgo spati. Ob tem, ko je hitro odkorakala skozi vrata šotora, se je skoraj spotaknila ob nekaj, kar je ležalo na tleh. Hanani. Ob nehoteni brci, ki jo je Hanani dobil v hrbet, je bil v trenutku buden. Zravnal se je kot sveča. Kaj je? Se je kaj zgodilo? Počepnila je k njemu. Ne, ne, Hanani. Buden je in sprašuje po prijateljih. Vesel bo, če ga boš obiskal. Ampak na kratko. Morda ne bo želel priznati, vendar mora počivati. Hanani se je spravil na noge tako hitro, da so se mu zapletle v pas. Rahaba ga je prijela, da je ujel ravnotežje. Potem pa pojdi domov in se spoči. Od tukaj se nisi premaknil, odkar si prinesel novico. Od bitke se sploh še nisi vrnil v svoj šotor, da bi se preoblekel, Hanani. Odkimal je. Jaz sem kriv, da je tukaj. Je negotovo zamomljal, odrinil poklopec v šotor ter se opotekel noter. Rahaba ga je za trenutek spremljala s pogledom, nato pa zavzdihnila in se obrnila. Zgodbo o Salmonovi poškodbi je slišala iz Jozuetovih ust. Več jih je Hananija skušalo prepričati, da ni kriv za to, tudi Ezra in Jozue. Mladenič pa ni hotel nič slišati. Bedel je pred šotorom za ranjence in komaj kaj pojedel. Rahaba je zmajala z glavo in stopila še nekoliko naprej, dokler ni pristopila do žuborečega potoka. Pokleknila je k vodi in se začela umivati tako temeljito, kot ji je dovoljevala spodobnost na javnem kraju. V temni, topli noči jo je hladna voda osvežila in pomirila. Časa za razmišljanje ni imela že vse, odkar je začela negovati Salmona. Zdaj, ko je minila nevarnost in je vedela, da bo preživel, so je nenadoma zalile solze. V tihem joku so se ji sunkovito dvigale prsi, ko je napetost v njej popuščala. Ne bo umrl. Ne bo umrl. Ni želela razmišljati o tem, zakaj življenje in blaginja tega človeka toliko pomenita. Zadoščalo ji je, da je njene čute preplavilo olajšanje.
Radijski roman.
To je bil 31. del radijskega romana Tese Afšar, Dragulj v pesku. Spremljamo Rahabo, ki jo najdemo v Jozuetovi knjigi Stare zaveze. Kot bomo slišali prihodni četrtek, negovanje voditelja Salmona ni najlažja naloga, a Rahaba in Mirjam ji bosta kos. Za nocoj pa hvala lepa in lahko noč voščim, Jože Bartol.